Galicia. Estar informado.
Aquí seguimos, las emisoras de COPE, Máis Galicia. Estamos pendentes también de conocer más datos sobre esa operación conjunta de policía y guarda civil en Lugo que permitió desmantelar a mayor red de introducción de hachís por estrada en Galicia. Una tonelada intervenida y 56 detidos, a mayoría marroquíes. Y todo comenzó con una operación que se produjo en Lugo en octubre do año 2016. Daquela interviñérase un kilogramo de hachís, fíjanse varios registros en viviendas, pero se fueron tirando de corda ata pues esta desarticulación de esa red que traía o hachís dende a zona de Cádiz por estrada ata Galicia. Imos falar tamén de idioma, do galego. Valentín García, que tal? Bos días.
Hola, bo día.
Valentín García, que saben que é o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta. Queríamos falar con vostede pues dese plan que prepara o goberno galego para dinamizar o galego entre os mozos. Porque hai un problema, e é que hai competencia lingüística, os rapaces saben falar perfectamente galego e falano correctamente, pero cada vez vemos que o falan menos, non?
Pois sí, é unha constante na nosa poboación máis nova que está formada xa en lingua galega, porque a lingua galega formou parte desa educación regrada da que completan, que conclúen, pero despois a hora de socializar entre eles no ámbito afectivo, familiar, deportivo, laboral, pois hai unha reticencia a uso da galega por varias cuestións que sería agora moi prolixo repetidas aquí, pola urbanización da nosa poboación, porque estamos en contacto con outras grandes linguas do mundo, como pode ser o castelán ou mesmo xa agora o inglés ou outras linguas. E o tema é que sabendo falar galego, tendo unha competencia a máis elevada da historia, a máis elevada de todas as comunidades autónomas con lingua cooficial, pois os mozos galegos pois teñen esa prevención ou polo menos ese cortarse, como din eles, non? A falar en galego en público, ou a ligar en galego, ou a falar en galego cos amigos, cando en realidad o galego pois é unha lingua con tantas posibilidades como calquera outra, unha lingua moi atractiva, unha lingua con prestixio, é unha lingua que marca proximidade e afectividade dunha forma moi intensa, non? E é a nosa lingua propia, por iso creemos que debe ter un valor especial para todos nós e tamén para a mocidade, sobre todo, que son, é o futuro, ademais, do noso idioma.
Dicía o conselleiro onte no acto de presentación, ademais ante mozos en Santiago, na Cidade da Cultura, que van ser medidas que van tratar de seducir, de convencer. Sería o camiño, non? Frente á imposición, ou intentar convencer os mozos.
Sí, por suposto. Evidentemente, nós podemos facer que estuden máis galego no ámbito educativo, ter unha educación de calidade, pero unha vez que eles inician o que se chama a segunda socialización, que é a que temos despois da infancia, pois son eles e elas que deciden en que lingua se instalan, con que lingua se relacionan. E evidentemente é unha opción que ten moito de convicción personal, ten moito tamén de reflexión interior, ten moito tamén que ver co entorno, como fomos entornos, evidentemente, se insir en un entorno galego falante, teñen máis posibilidades de que se xa máis falantes de galego, que comecen a falar galego ou que o falen aínda máis. Depende de moitas cosas, pero en todo caso a última opción sempre é do falante, do emisor, do que decide como comunicar, como proxectarse cara aos demais, ¿no? Uh-huh. E iso é un percorrido, é un camiño no que nós o que podemos facer é asesorar, animar, elevalo polo punto de vista da afectividade, que eu creo que foi unha das cousas que quedou claras onte na xornada de presentación deste marco, deste documento marco, por parte, ademais, non só xa do conselleiro, senón todos os especialistas que ali tiveron uso da palabra e que teñen experiencia de traballar como mocidade, como isto ten que ser unha historia de querer facelo, de terlle aprezo ao propio, de terlle aprezo á lingua, de ter gana de que esta lingua previva con un montón de falantes máis, e así poderlle proxectar a xeracións futuras. Tamén unha cuestión de transmisión interxeracional, non? Transmitida tal como nos herdamos, un ben común, un ben cultural precioso, que non se materializa concretamente en ningún sitio, máis que nas creacións literarias, artísticas ou culturais ou comunicativas, pero que é un ben inmaterial, ou quizás o máis poderoso, máis valioso que pode ter unha cultura, que pode ter un país, e nós temos a fortuna de telo.
Supoño que terá tamén moita importancia a hora de que os mozos se decanten por falar galego o prestixio da lingua, non? Porque eso sempre anima moita xente a utilizar galego e castelán.
Sí, efectivamente. Nos últimos últimos anos é certo que o prestixio avanzouse moito ao galego, cando tradicionalmente se entendía que era de certas clases sociais ou de certos ámbitos máis rurais. Hoxe en día o galego pois é a lingua dos medios de comunicación, é a lingua do parlamento, é a lingua que está en internet, que está nas redes, as ferramentas, os instrumentos temos o alcance da nosa man calquera. Agora o tema é darlles uso e decir, bueno, pois por mí que non quede, eu vou tamén tratar de comunicar en galego, vou tratar de falar máis galego, vou tratar de contestar en galego cando o meu interlocutor fale galego, vou intentar falar galego nas minhas intervencións públicas, vou intentar que na miña empresa haxa máis galego, ou a empresa que estou axudando a botar a andar, ou a situación de emprendemento que estou botando a andar, pois que se inicie en galego, non? Iso é fundamental. É un galego non só para ser monolingües en galego, este plan tamén vai atender os casos de neofalantismo, por exemplo, que chamámonos, que nos parece unha cousa interesantísima, non? Atrévete a falar galego, aínda que inicialmente non o vas a falar correctamente, ou por lo menos non vas a falar a lingua estándar que é a que reflicten os medios de comunicación, os políticos, as televisións, as radios. Non pasa nada, ninguén empeza a falar unha lingua dunha forma totalmente correcta cando se comeza a iniciarse nela. Entón, o asunto é, fala galego, fala o galego que sabes, fala o galego tamén dialectal da túa parroquia, do teu lugar, non é un galego incorrecto. As variantes dialectais do galego, igual que en todas as demais linguas, porque todas as demais linguas o teñen, non teñen por que ser tampouco unha barreira para lanzarnos, para atrevernos a falar galego. Entón, todo isto creemos que debería callar de alguna maneira, non? Apoiándonos en sectores que sabemos que son moi proclives ou que marcan a identidade ou a proximidade dunha forma acentuada, como pode ser, por exemplo, o ámbito do deporte, o ámbito das tecnoloxías, onde sen demasiado esforzo podemos ver como ese sentimento identitario, ese sentimento de pertencer a un grupo, a un clan, a un equipo, a unha peña, a unha afección, pois está dando avances importantes nos últimos tempos, non? Como son, por exemplo, por poñer un exemplo do deporte máis maioritario, os equipos de fútbol, non? A inserción de galego como marca as cores dunha camiseta tamén marca a lingua que se fala nese club, a lingua na que queremos proxectarnos cara fora e cara aos equipos que nos visitan, non? Isto é importantísimo e estes son apartados nos que sabemos que a lingua pode facer pé firme a partir de aí avanzar nunha sociedade cada vez máis moderna, que cada vez as súas tendencias, as modas, sobre todo na xuventude, son máis inmediatas, máis do día a día, máis rápidas, e que nos obriga as administracións, nomeadamente as administracións que estamos traballando neste plan, que somos a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, para que para facer un seguimento e para ser quen de actuar con inmediatez e de estar pendentes de cales son as redes sociais máis utilizadas, de cales son as cancións máis escoitadas, cales son os equipos ou as tendencias máis seguidas, non? Que pasa coas cascades de YouTube, que pasa cos influencers, que pasa con toda esta nova onda de información e de tendencias que eran prácticamente desconhecidas hai un par de anos e con mellor volven a ser dentro de outros dous, pero aparecerán produtos novos, ferramentas novas, onde sabemos que a xuventude lle gusta estar a última, como sempre, que lle gusta pois ter todas as innovacións ao alcance dun dedo nunha cultura digital. E todo isto pois son ferramentas que temos que traballar neste plan, que queremos que seja moi aberto, moi participativo, onde persoas a título individual ou a título colectivo nos fagan chegar as súas achegas, as súas melloras, tamén as súas críticas, como non, para que cara a final de ano, pois que os grupos xa, unha vez debatido no Parlamento e sometido á opinión dos grupos parlamentares, se agardamos que seja aprobada.
A idea sería esa, non? Aprobalo antes de que acabe o ano.
Sí, antes de que remate o ano. Este é un ano de formación e de confirmación do plan, que xa foi objeto de estudos e informes previos. Este documento marco agora o que ten que ter agora é un basculado de contidos, de objetivos, de accións, de sectores concretos sobre os que poder actuar. E unha vez sometido a consideración das entidades especializadas e tamén, como non, dos grupos parlamentares, pois teremos que someteremoslo a súa aprobación. De todas formas, queremos que sexa un plan moi aberto, moi participativo, onde todo o mundo poida dicir algo. A partir de hoxe está xa colgado no noso portal lingua.gal, en internet, os alfichas e os cuestionarios, para que calquera persoa de calquera parte do mundo nos poida facer achegas, nos poida facer observacións, puntualizacións, todo aquel que queira participar neste plan, sobre todo pensando nese aperturismo, nesa permeabilidade que queremos que teña por parte para a nosa xuventude, para que participe, para que non se sintan cohibidos a hora de axudar a facer un plan da Xunta, pues lanzar esa mensaxe, non, de que é un plan para eles, para a xente xoven, pero que queremos facelo coa mocidade, coa xente moza, para que se sintan identificados con él, e para que vexan que é posible, de que non é nada difícil falar galego, como ti moi ben nos dicías ao principio, teñen a formación suficiente, teñen as destrezas, teñen as actitudes, incluso positivas, cara á lingua, porque iso temos contrastado nos por nosos estudos. Agora só falta, ¿verdad?, que dean ese pequeno salto, porque é moi pequeno, de querer facelo e de atreverse a falar, e de atreverse a socializar na lingua, nunha lingua centenaria, prestixiosa, en calquera parte do mundo nos vale como carta de presentación, e ao mesmo tempo supón unha riqueza moi grande, porque nos dá a oportunidade de comunicarnos nada menos que 250 millóns de persoas que forman parte desa inmensa lusofonía, e que nos dá a oportunidade de comunicarnos con todos os falantes de lingua portuguesa do planeta, que, como digo, é a lingua máis falada do hemisferio sur do planeta, por exemplo.
Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, gracias por estar hoxe connosco aquí na COPE. Moi bo día.
Moitas gracias, que teñades moi bo día.
Herrera en COPE.